Pašreizējais Armēnijas premjerministrs Nikols Pašinjans amatā nonāca 2018. Gadā, vadot miermīlīgus protestus pret valdošo eliti, kura tika apsūdzēta korupcijā un solot cīnīties pret nabadzību. Tomēr tagad daudzi armēņi ir vīlušies Pašinjanā. Tas tādēļ, ka viņš nespēja īstenot solītās reformas un noslēdza vienošanos par pamieru Kalnu Karabahas konfliktā, ko Armēnijā daudzi uzskata par kapitulāciju. Pērnā gada 9. Novembrī noslēgtā vienošanās, kuru Erevāna un Baku noslēdza ar Krievijas starpniecību, paredz, ka armēņi zaudē daļu Kalnu Karabahas pamatteritorijas, kā arī visus drošības buferzonas rajonus, kas kopš 90. Gadiem atradās armēņu kontrolē. Pēc vienošanās par pamieru Armēnijā sākās plaši protesti pret valdību, to dalībniekiem pieprasot premjera demisiju. Arī augsta ranga militāra personas pieprasīja Pašinjana atkāpšanos. Kalnu Karabahas konflikta jautājums ir dominējis visu pušu priekšvēlēšanu kampaņās, un spriedze joprojām ir augsta. Armēnijā esošās reģionālo studiju centra direktors Ričards Giragosjans uzskata, ka attiecībās ar Azerbaidžānu pēc vēlēšanām pārmaiņu drīzāk nebūs.
Nedz opozīcija, nedz arī valdība ir spējusi artikulēt, ko ievēlēšanas gadījumā darīs Azerbaidžānas jautājumā. Un šajā ziņā es esmu nedaudz nobažījies, ka arī pēc vēlēšanām turpināsies nolieguma politika, nespēja pielāgoties jaunajai realitātei. Jautājums, vai šīs vēlēšanas spēs atrisināt dziļo polarizāciju Armēnijā un vajadzību pēc jaunas diplomātiskās stratēģijas.
Vēlēšanās kandidēs 4 vēlēšanu bloki un 22 partijas un lielākajai daļai kampaņas bijušas ar prokrievisku raksturu. Taču sagaidāms, ka parlamentā iekļūs pavisam neliels skaits partiju. Pašinjans pēdējo nedēļu laikā priekšvēlēšana mītiņos uzstājies ar āmuru rokās, aicinot vēlētājus dot viņam tērauda mandātu, lai viņš varētu sagraut kritiķus. Pašinjana priekštecis Seržs Sargsjans, kura pārstāvētais politiskais bloks domājams arī izcīnīs vietas parlamentā, aicinājis savus atbalstītājus stāties pretī Pašinjana āmuram ar rungu. Sabiedriskās domas aptaujas gan liecina, ka Pašinjana pārstāvētā pilsoniskā līguma partija ir tikpat populāra, cik bijušā prezidenta Roberta Kočarjana vēlēšana bloks. Un pagājušajā nedēļā publiskotā aptauja liecina, ka abi varētu gūt ap 24% atbalstu un cīnīties par pirmo vietu. Kočarjans Kalnu Karabahas kara izbēgšanu nosaucis par gļēvulību, bet Pašinjanu par neveiksminieku. Ciešie vēlēšanu rezultāti var panākt pretēju efektu cerētajam, proti radīt valstī vēl lielāku politisko haosu. Bet asā priekšvēlēšanu kampaņas retorika raisījusi bažas par iespējamajiem pēcvēlēšanu nemieriem, ja kandidāti paziņos, ka vēlēšana procesā notikuši pārkāpumi vai krāpšanās. Rihards Plūme, Latvijas radio.